24 mord. En blodrød julekalender på Radio 24/7. Retsmediciner Jørgen Lange Thomsen og forfatter Christian Ditlev Jensen gennemgår frem til juleaften 24 makabre og mystiske mordsager og drabsgåder. 21. december, sag nummer 21. Fortidens synder.
Velkommen til 24 mord, en radioserie på 24/7, hvor jeg, Christian Ditlev Jensen, sammen med retsmediciner Jørgen Lange Thomsen, gennemgår 24 danske retsmedicinske sager. I dag er vi nået til sag nummer 21, og det er en gammel sag, kan man sige. Hvad er der specielt ved den, Jørgen?
Den fortæller en historie om, hvad antropologer kan, hvad retsantropologer, som kan noget med knogler. Mm. Og det beskriver den meget godt, en historie, om der går helt tilbage til krigens tid, om hvad der kunne ske der.
Mm. Altså, bare lige for at sætte det på plads, så er retsmedicinen sådan, den har sådan nogle underafdelinger, retsodontologer, det er tandlæger, som er specialiseret i at identificere folk.
Så er der, og vurdere bide.
Og vurdere bide, hvis nogen er blevet bidt.
Ja, så er der retsantropologer, som har forstand på knogler, retstoksikologer, som har forstand på kemi, altså kemiske analyser,
yes.
Retsgenetikere, som har forstand på DNA og blodtyper og den slags ting, retspatologer, som er sådan en som mig, der opdoserer, kliniske retsmedicinere, som også er sådan en som mig, der undersøger levende ofre og gerningsmænd. Mm. Så har vi retspsykiatere, der vurderer strafegnethed, og så har vi endelig retsteknikere, og det er som regel politiet.
Det er politiet. Det er dem, som sikrer hår og gør ved, ikke? Og fingeraftryk er det.
Det er fingeraftryk og ballistik, altså kugler, ja. Krudt og kugler, og dokumentanalyser og sådan nogle ting.
Og der er man jo sådan noget helt specialiseret, hvor man har folk ansat til at kende til afrikansk kultur, når man arbejder med prostitueret og alt muligt. Altså,
ja,
der kan man have specialassistenter, der er på et vist niveau også.
Ja, og så for eksempel dokumentanalyser. Hvis en person prøver at skrive 12 i en eksamenspapir, hvor der stod 2, og så tilføjer et 1-tal, så er de specialister i at se, at det her er et noget andet blik, og det er tilføjet på et andet tidspunkt. Mm.
Det vil sige, den kan jeg ikke bruge, når jeg studerer på universitet.
Det var en lille advarsel.
Det var en lille advarsel. Man må ikke snyde. Så er der retsgrafologer? Nej.
De hedder polititeknikere.
Polititeknikere. Hvis man lige tager de sidste med ind på jeres institut, så har I jo også... Altså, jeg mødte jo ham, der hed Bjarne, som I var der indtil for nogle år siden.
Det er retsmedicinske teknikere.
Det er retsmedicinske teknikere. Og det, for dem, der ikke ved det, det er jo faktisk dem, der åbner de døde,
ja.
Og hjælper jer, så at sige,
ja.
Med det praktiske.
Ja, for os til at se godt ud.
Yes. Og så er det jer, der laver forskning.
Det er så også der løber med laverbærerne og ærerne.
Men jeg kan huske, jeg havde lejlighed til at tale med en af jeres tidligere ansatte der, og det var altså meget spændende at høre, fordi han stod jo midt i det på en måde. Jeg kan også huske, der var faktisk rengøringsfolk også.
Ja.
Altså, man skal huske dem alle sammen, fordi det, hold da op, det må være... Noget en chance at gøre rent på retsmedicin.
Ja, men, det er det. Vi har en meget dygtig og hyggelig kvinde, Sonja.
Er det en specialist på en eller anden måde?
Nej, ikke andet end ude i rengøring. Hun har så specialiseret sig i os jo, fordi hun har været der i mange år.
Det er det, jeg mener. Har I nogle bestemte behov? Og sådan?
Ja, ja. Altså, man skal jo tåle at vaske blod og vævsrester af. Og man skal, alle madgerne, fluelarverne, skal man også kunne tåle. Dæmme op for at rense væk og fjerne. Det er der nogen, der har det sådan lidt...
Ja, der kan godt forestille sig, at man fik det dårligt.
Ja, det er nogen, der gør.
Jeg har jo selv været i det der lokale der, hvor man obducerer. Det er jo... der er sådan en lidt speciel stemning.
Men det er rent, er det ikke rigtigt?
Jo, det er meget rent, og det er fint.
Og det lugter ikke.
Og der er 8 meter til loftet eller sådan noget.
For meget højt.
Blandt andet på grund af lugten. Jeg har også været et andet sted i forbindelse med, at jeg mange gange har besøgt dig i Odense. Men det tager vi lige bagefter, fordi nu skal vi først høre historien, og den kommer her.
Fortidens synder af Peter Tarp. Argentina, september 1982. Solen gik ned over den nyligt anlagte grav, som endnu ikke havde fået gravsten. Kirkegården lå i en lille landsby ca. 100 km fra Buenos Aires. Det havde været en lille begravelse. Kun enken og parrets to voksne børn samt et enkelt barnebarn var mødt op. Danmark, juli 2013. Jakob stod i døren til Sofies kontor. I hånden holdt han, hvad der lignede julemandens sæk. Kontoret lå på første sal i bygningen, som husede det retsmedicinske institut. Sommeren var en god tid, for morgensolen kom ind og oplyste rummet. Potteplanten i vindueskarmen led stærkt, under ikke at få tilstrækkeligt med vand, og på væggen bag skrivebordet hang en reol, proppet med fagbøger og ringbind. Sofie var 33 år og uddannet antropolog. Hun havde oprindeligt læst arkeologi, men var skiftet til antropologi og havde brugt år på at studere knogler og hvad de kunne fortælle om det liv, der blev levet engang. Der havde ikke altid været antropologer ansat på Retsmedicinsk Institut. Tidligere havde lægerne udført undersøgelserne af de skeletter, der var blevet fundet. Selvom Sofie var ansat på Retsmedicinsk Institut, gik det meste af hendes arbejde med at undersøge gamle skeletter fra Danmarks middelalder og forhistorie. Hun havde det fint med de døde, både dem med og uden kød på. "Hvad har du der?" spurgte Sofie. "Vi har fundet et skelet i kælderen. Vil du se det?" "Et skelet i kælderen." Jakob var tekniker på instituttet, og her i sommerperioden var der roligt og tid til at få ryddet op hister her. Jakob lagde tøjbylden op på det høje stålbord og bredte klædet ud. Det var gammelt sygehuslægen, som var blevet brugt til at pakke et skelet ind i. "Og det fandt du i kælderen?" sagde Sofie. "Ja, det lå i rummet ved siden af CT-scanneren." "Hvor længe har det ligget der?" "Aner det ikke. Der er ingen oplysninger om, hvor det stammer fra, men jeg ringede lige til en af de gamle teknikere, som sagde, at han kunne huske, at skelettet blev flyttet med, da instituttet flyttede fra den gamle bygning for ca. 40 år siden." "Og siden har det bare ligget der?" "Ja, sagen er åbenbart blevet glemt eller henlagt." Sofie begyndte at lægge knoglerne ud på bordet. De stammede tydeligvis fra et menneske. "Hvem er det så?" spurgte Jakob. "Tja, alt tyder på, at det er en mand. Indsnævringen i bækkenet er lille, og der, hvor skambenene mødes, er knoglen forholdsvis kort. Så det har ikke været et bækken, der var oplagt som fødselskanal. Kraniet mangler, men de øvrige knogler viser, at det med alt overvejende sandsynlighed er en mand. Diameteren på lårbenshovedet er ca. 51 mm. Hvilket betyder? Det viser også, at vi har at gøre med en mand. Normalt går grænsen mellem mænd og kvinder omkring 43-45 mm, alt afhængig af, hvilken population personen stammer fra. "Hvilken population man stammer fra?" sagde Jakob. "Ja, der er lidt forskel på, hvordan skeletterne ser ud. På middelalderskeletter kan vi se forskel på, om de er fra Jylland, Fyn eller Sjælland. Der er også forskel på, hvordan vi og vores ikke så fjerne forfædre så ud," sagde Sofie. "Han var sidst i 20'erne, da han døde. Selvom næsten alle knoglerne er brækket, så er det tydeligt, at alle knogleender er fuldt udvokset." Sofie tog en knogle op fra en kasse på bordet ved siden af. I den var et skelet fra et barn på omkring 12 år, som havde levet i middelalderen. "Se," sagde hun, og viste Jakob, hvordan alle de lange knogler havde løse ender. "Det kaldes vækstzoner, fordi det er her, knoglerne vokser gennem barndommen, og til sidst vokser enderne fast på resten af knoglen. Den sidste, der vokser fast, er på kravebenet. Det sker i 23-25 års alderen. Og den er fuldt udvokset." Sofie lagde barneskelettet væk igen. "Men ellers virker han ung." Sofie viste Jakob en af de nederste rygvirvler. "Se, de er ikke ret slidte, og der er stadig tydelige grebfrugtmærker. Altså de her radierende linjer, der går ud fra midten af knoglen," sagde Sofie, mens hun pegede på knoglen. Den kant, der løber ned bag på lårbenet, ser afrundet og fin ud, også noget, som viser, at vi har at gøre med en yngre person. Der er aldrig nogen entydige forandringer, som kan fortælle en helt præcis alder, så vi giver alderen et interval. I dette tilfælde vil jeg nok ende op med en alder ved døden på 25-30 år. Reliefet på skambenet forrest på bækkenet indikerer noget af det samme. Du kan se de bølger her. De forsvinder med alderen, så jeg er overbevist om, at han var lige under 30 år, da han døde. Formentlig 27-28 år. Sofie kiggede nærmere på nogle af knoglerne og stoppede op, da hun kom til korsbenet. Se, sagde hun. Det øverste af kanalen bag på knoglen, hvor nerverne fra ryggen fortsætter ned, er ikke helt fusioneret. Har det gjort ondt? Spurgte Jakob. Det har nok ikke haft nogen betydning for ham. Det er medfødt, så nogle små variationer har mange mennesker helt uden at vide noget om det. Der er også nogen, som har 13 eller 11 par ribben, selvom langt de fleste har 12 par. Det har ikke nogen som helst praktisk betydning. Vi er bare alle lidt forskellige. Knoglerne lugtede lidt af strand og tang. Sofie stak Jakob en knogle. Lugt, sagde hun. Det lugter lidt anderledes end de friske lig, der normalt kommer ind. Skelettet må være fundet på en strand. Der er også lidt sand i nogle af hullerne af de brækkede knogler. Det har ligget der længe, tror jeg. Hvor længe? Det er svært at sige. Det kommer an på forholdene på findestedet, men jeg er ikke sikker på, at det er et skelet, politiet er interesseret i. Det vil undre mig, hvis det er under 100 år gammelt. Der er kraftige muskelhæfter mange steder, så det er en, som har været mere aktiv, end mange er i dag. Han har haft et hårdt fysisk arbejde. Sofie brugte resten af eftermiddagen på et par andre småsager, men skelettet lå stadig og rumsterede i hukommelsen og på bordet. Hvorfor var der ingen oplysninger om ID-nummer, findested, årstal eller lignende, og hvorfor kunne ingen huske noget om skelettet? Så mange uopklarede sager om ukendte skeletter lå der vel for pokker, heller ikke i kælderen. Næste morgen gik Sofie ind og satte sig på en stol på Lones kontor. Lone var sekretær på instituttet, og Sofie fortalte hende om det gamle skelet. Hun ville høre, om det var muligt at finde en næsten tilfældig sag i arkivet. Lone rejste sig fra skrivebordet og gik over til jalousiskabet. Her sagde hun, mens hun tog en metalkasse på størrelse med en stor skotøjsæske frem og satte den på bordet. Her er alle de gamle obduktioner skrevet ind under forskellige emner, lige fra instituttets start og indtil vi fik computere. Emnerne spænder over drab, spædbørn, narkomaner, selvmord og så videre. Sandelig, om ikke der var et emne, der hed skeletfund. Lone tog arket ud af kassen. Der var 13 numre på arket, og de henviste alle til en journal i arkivet. De gik ned i kælderen til de grå stålskabe og startede med den ældste sag. Sofie skimmede hurtigt papirerne og lagde dem tilbage i chatækket. Det var et kranie, en fisker havde fået med i sit garn. Den femte sag var interessant. Et ikke helt komplet skelet fundet på en strand. De gennemgik de resterende journaler, men ingen kunne relatere sig til skelettet, som stadig lå på stålbordet i laboratoriet. Sofie tog sag nummer 5 med tilbage til sit kontor, satte sig ved skrivebordet og læste journalen. For at slå politirapporten sammen med en skitse over findestedet, dernæst lå retsmedicinernes erklæring. 7. juni 1967, undertegnet K.A. Sigler, blev i går gjort opmærksom på, at skovfoden havde fundet nogle knogler på stranden, ca. 200 meter syd for pynten. Sammen med P.A. Mogensen har undertegnet i dag henvendt sig til skovfoden, som forklarede, at han onsdag gik en tur ved stranden og bemærkede nogle knogler, som lå i vandkanten. Vandstanden var 25 cm under normalt, og fundet blev gjort cirka en meter fra, hvor vandkanten normalt var. Skovfoden optog flere knogler og kontaktede senere politiet. Ved undersøgelse af findestedet fandtes flere knogler samt et patronhylster, men trods ihærdig eftersøgning fandtes ikke noget kranie. 8. juni 1967 undersøger K.K. Thygesen findestedet og finder ved denne lejlighed en guldring mærket HF585 14 karat. Fingerringen er forvist guldsmed Jønsson, der på forespørgsel oplyste, at to guldsmedfirmaer har brugt nævnte mærke. Firma H. Fischer København har brugt mærket i perioden fra 1893 til 1937, og firma Holger Fredericias efterfølger København har brugt det siden 1937. Guldsmed Jønsson ville anslå, at det var en ældre ring, men turde ikke fastsætte alderen nærmere. Vedlagt af skitse udarbejdede skovfoden over findestedet. Desuden lå en erklæring på teknisk afdeling om det afskudte patronhylster. Det indsendte patronhylster er et 9 mm parabellum, produceret i 1953. Sofie studerede skitsen. Skelettet lå med armene ned langs siden, og de strakte ben pegende ind mod strandkanten. Der var markeringer af, hvor ringen og det afskudte patronhylster var fundet. Desuden var der markeret to parallelle linjer, en på hver sin side af skelettet. Det lignede mest af alt en grav, tænkte Sofie, og blev mærke i, at der var skrevet dato ud for fund af fingerringen og patronhylstret, og at de ikke var gjort samme dag, som skelettet blev fundet. Altså måtte det antages, at placeringen i forhold til knoglerne måtte være et skøn. Sofie begyndte at læse obduktionserklæringen. Der ses i alt 144 større eller mindre knoglestykker, som alle må antages at være menneskeknogle, hvoraf langt de fleste er defekte. Derefter fulgte en gennemgang af de forskellige knoglegrupper, startende med rygvirvler og brystkassens knogler. På brystbensknoglen ses et pæreformet slibemærke på 4x3 cm. Efterfølgende blev arme, ben, hænder og fødder gennemgået. En afsluttende konklusion lød. Det er ved undersøgelsen af de fremsendte knogler fastslået, at det drejer sig om menneskeknogler. Knoglerne er fuldstændig uden bløddele, hvilket tyder på, at de har ligget lang tid i naturen. På grund af bækkenets form må knoglerne antages at hidrøre fra en mand. Højdevurdering er ikke mulig. Aldersbestemmelse er heller ikke mulig, men det forhold, at der ikke er påvist tegn på slidgigt eller sygelige ledforandringer, gør det sandsynligt, at det drejer sig om en yngre person. Der er ikke påvist forandringer af knoglerne, som kan antages at hidrøre fra voldelig påvirkning før dødens indtræden. Dødsårsagen er ikke oplyst ved undersøgelsen. Det er da dejligt, at faget er i stadig udvikling, tænkte Sofie. Hun var med i en international arbejdsgruppe, som undersøgte nogle forskellige måder til at estimere et individs alder ved døden. De klassiske metoder til at vurdere alderen ved døden var at undersøge nogle særlige forandringer på skambenet og på ledfladen, hvor korsbenet sidder fast på bækkenknoglerne, samt sammenvoksningen af kraniesømmene. Men der var flere problemer med disse traditionelle metoder. For det første er det kun muligt at bedømme alderen, hvis enten kraniet eller bækkenet er bevaret. For det andet er der meget store usikkerheder forbundet med aldersbestemmelse ud fra især kraniet, som har en fejlmargen på op mod 50 år. Med de nye metoder kan forandringer på lårben, skinneben og rygvirvler bruges til at vurdere alderen ved døden. Det vil derfor i højere grad være muligt at vurdere alderen for ikke komplette skeletfund. Der var dog i visse kredse stor modstand mod at bruge de nye metoder, selvom de var bevisligt mere præcise end de traditionelle. Sofie havde sågar oplevet, at forskere fra andre lande havde rystet på hovedet, når hun fremlagde sine resultater på kongresser. Alligevel håbede Sofie, at den nye metode ville slå igennem, men det var op ad bakke. Bagest i journalen lå et A5-ark med en telefonbesked. 3.8.67. Kriminalkommissær Thygesen har dags dato ringet og meddelt, at skelettet er blevet identificeret som en Niels Johan Møgelkær, født 7.3.1903 og druknet i Storebælt 8.4.1945. Knoglerne må destrueres. Sofie læste de få linjer på papiret igen. Jo, det var god nok. Hun havde læst rigtigt. Knoglerne må destrueres. Hvorfor ville man destruere det skelet, nu hvor det endelig var blevet identificeret? Det gav ingen mening, men det kunne jo være, at det var efter aftale med de efterladte. Men hvorfor? Hvorfor skulle han ikke begraves? Sophie kiggede igen på sedlen, født marts 1903 og død i april 1945, så skulle han være blevet 42 år gammel. Det her er helt galt, tænkte hun, mens hun i hovedet gennemgik nogle af de aldersrelaterede forandringer, hun havde set på skelettet. Hun kunne ikke få det til at passe. Sophie gik ind på laboratoriet og kiggede på skelettet igen. Hun gennemgik nøje de forskellige steder på skelettet, der kunne fortælle noget om personens alder, men hun kunne ikke få det til at passe med en på 42 år. Det var mindst 10 år for højt. Sophie holdt fast i sin første vurdering, at personen havde været fyldt 25 år, men ikke nåede at opleve sin 30-års fødselsdag. Der måtte være tale om en fejl. Da Sophie igen sad på sit kontor, var klokken blevet 11:30. Foran sig havde hun journalen fra 1967. Hvem var denne Niels Johan Møgelkjær, som var druknet under krigen? Hun søgte på navnet på Google. Næsten 1.700 hits. Hun kiggede en del forslag igennem, men der var ingen, som var relevante for denne sag. Sophie tog tasken og gik ud til sin cykel. Et kvarter senere stod hun ved skranken på universitetsbiblioteket. Ja, vi har de fleste aviser på mikrofilm, og dem vi ikke selv har, kan vi skaffe i løbet af et par dage, sagde bibliotekaren. Ved du, hvordan fremviseren fungerer? Bibliotekaren viste, hvordan mikrofilmen skulle sættes i, og Sophie spolede filmen frem den 8. i 4. 1945. Forsiden af dagbladet Politikken tonede frem. Bombesprængning af lagerhals nær Aarhus. Kvinde dræbt i færdselsulykke. Hun gennemgik minutiøst hver side, men der var ingen beskrivelser af en drukneulykke i Storebælt. Derefter gennemgik hun aviserne fra den 9. til den 15. april, ligeledes uden held. Der var dog sket en enkelt drukneulykke. En ung pige i huset var druknet i Sønderborg, men hun var blevet fisket op igen. På samme måde gennemgik Sophie både Ekstrabladet og Berlingske Tidende, dog uden nogen informationer om en drukneulykke i Storebælt. Tilbage på kontoret sad Sophie og forsøgte sig med forskellige søgeord på Google. Drukneulykke, skibsforlis, søfartsulykkesrapport, søulykke. Pludselig dukkede en side op fra Søfartens Bibliotek. Øverst på siden stod Sø i dansk søulykkestatistik. Søfartens Bibliotek har digitaliseret alle årgange af dansk søulykkestatistik fra begyndelsen af 1893 og til 1996. Sophie fandt årgang 1945 og åbnede en PDF-fil. 64 sider med skibsforlis for hele år 1945. Hertil lidt tabeller og sammenfatninger. Sophie søgte på Møgelkjær, og halvvejs nede i dokumentet dukkede hans navn op. 8.4.1945. Fører af Thor af Korsør, bygget 1921 af E og Bø, sunket i Storebælt efter eksplosion, en mand omkommet. Søforhør i København den 16.5.1945. Thor afsejlet fra Korsør klokken ca. 19.30. Cirka 15 minutter senere observeres en eksplosion. Maria og Korsør sejler til stedet. Der opsamles enkelte vragrester. Omkommende er Niels Johan Møgelkjær. Anmærkning. Ministeriet må antage, årsag antages at skyldes krigsårsager. Sophie sad og kiggede i sagsakterne. Hun var overbevist om, at skelettet var gammelt. Men hvad var det med den ring, der var fundet, og det afskudte patronhylster? Var det bare tilfældigt, at der lå et afskudt patronhylster ved skelettet? Var der nogen, som havde skudt til måls på stranden, og var patronhylsteret bare kastet ud af pistolen og tilfældigvis landet lige ved siden af skelettet? og hvad havde en eksplosion ombord på et fiskefartøj kort før krigens afslutning med sagen at gøre? Det var blevet oktober, da en mail-tik tikkede ind på Sofies computer. Den var fra Kustof 14-laboratoriet i Kiel. De havde dateret et stykke lårben fra skelettet til at have en alder på mellem 5.890 og 6.340 år. Der var gået 3 måneder siden, hun havde sendt knoglestykket til datering. Sofie fandt sagen frem igen og gennemgik sine notater. Sagen kunne lukkes, skelettet var gammelt og af arkeologisk interesse, enten sen jægerstenalder eller tidlig bondestenalder. Men et spørgsmål nagede hende stadig. Hvordan kunne kriminalkommissær Thygesen have identificeret skelettet som Niels Johan Møgelkær? Sofie ringede til en af de politifolk, som jævnligt kom på instituttet for at være med til de retslægelige ligsyn. K.A. Jørgen Mortensen. Hej, det er Sofie ude fra retsmedicinsk. Jeg håber ikke, jeg ulejliger dig, men jeg har en lidt anderledes forespørgsel. Tidligere kriminalkommissær Thygesen. Har du kendt ham? Thygesen. Han var stoppet, inden jeg blev ansat. Hvorfor det? Sofie forklarede sagen, og kriminalassistent Mortensen lovede at undersøge omstændighederne. 2 dage senere ringede han tilbage. Kriminalkommissær Thygesen var død i 1991, umiddelbart efter sin 80-års fødselsdag. Han havde været gift og fået 2 døtre, Erla og Irene. Han havde 3 søskende, 2 yngre søstre, som begge var døde i 1990'erne, og en bror. Hans navn var Niels Johan Møgelkær. Sofie spærrede øjnene op. En uge senere stod Sofie uden for det gule hus på Elmevænget i Horsens. Hun havde ringet til Irene Hansen, som hun nu hed, og spurgt om lov til at komme forbi til en snak. Irenes mand var død for 4 år siden, og hun var flyttet fra deres fælles hjem til et mere ældrevenligt hus, som hun selv kaldte det. Min far hed Olav til fornavn, men det var der næppe mange af hans yngre kolleger, der vidste. Dengang var man jo på efternavn, især når man var kriminalkommissær. Din fars søskende, hvor mange havde han, spurgte Sofie prøvende. 2 yngre søstre, hvorfor da det? Havde han ikke andre søskende? Irene tøvede lidt, jo. Far havde også en halvbror, men ham snakkede han sjældent om. De var søskende på deres fars side, og Niels Johan, som han hed, fik sin mors efternavn, Møgelkær. Han var født uden for ægteskab. Er det ham, du gerne vil vide noget om? Ja, tak, sagde Sofie, og fortalte lidt om sagen. Hvad kan du fortælle om Niels Johan? Irene tøvede igen og tog en småkage, inden hun fortsatte. Far var ikke nazist. Det må du ikke tro. Nej, selvfølgelig ikke, svarede Sofie. Far fortalte os om ham en gang, kort inden jeg flyttede hjemmefra. Niels var blevet fascineret af Hitler og bevægelsen i Tyskland i 30'erne og var endt i Gestapo. Far fortalte, at han druknede under krigen. Er du sikker på, at han døde under krigen? Det er den historie, vi har fået fortalt, men hvert år lige omkring fars fødselsdag kom en pakke med et par cigarer. Det var kun ved ganske sjældne lejligheder, nærmest lidt højtidelige, at far røg cigarerne, og jeg tror aldrig, han bød ud af dem, når der kom gæster. De fik konjak i stedet. Der var ingen afsender eller hilsen på, men de var sendt fra Argentina. De stoppede med at komme nogle år før far døde, og jeg kan huske, at han var lidt trist til mode, men han kom aldrig med nogen forklaring på, hvorfor. Sagde han ikke andet, spurgte Sofie. Jeg kan huske en gang, efter jeg var flyttet hjemmefra, at min mor og far snakkede om Niels. Far sagde, at nu var det slut, og at de ville stoppe med at lede efter ham. Jeg tror ikke, min far var klar over, at vi børn godt vidste, at der var lidt mere til historien, end det, vi havde fået fortalt. Vi snakkede aldrig om det. Det var ikke, fordi det var blevet forbudt. Det lå ligesom bare i luften. Hvem var det, der ledte efter ham, spurgte Sofie. Det ved jeg ikke. Jeg hørte ikke mere, og hvis jeg gjorde, kan jeg i hvert fald ikke huske det længere. Kort efter stoppede far i politiet. Det kom lidt pludseligt, især fordi han var glad for sit arbejde, og han havde ikke ret mange år til pensionsalderen. Sofie kiggede rundt i stuen. Du har mange bøger om Danmarks oldtid. Ja, jeg var historielærer, en interesse, jeg havde fået fra min far. Han slæbte min søster og mig med rundt og kiggede på gravhøje, når han havde fri. Mange af bøgerne er hans, især arkeologibøgerne. Sofie gik ud til bilen og satte sig ind. Hun tænkte på Thygesens interesse for arkeologi. Hvis han var interesseret i arkeologi, så måtte han også vide, at der er fundet flere stenalderbopladser nær det sted, hvor skelettet var blevet fundet. Havde Thygesen plantet ringen på skelettet og identificeret det som sin egen bror, og så regnet med, at knoglerne var blevet destrueret, så alle beviser på, at hans bror stadig var i live, var væk. Og hvad var der sket den aften på Storebælt? Havde Niels iscenesat sin egen død, svømmet i land i ly af mørket, og derefter flyttet til Argentina, da jorden begyndte at brænde under ham. Solen var begyndt at gå ned, og det regnede let, mens Sofies tanker fløj til Argentina. I morgen skulle hun ringe til museet og høre, om de var interesseret i et 6.000 år gammelt skelet.
Det er en fantastisk masse, der kan komme ud af sådan et skelet,
ja.
Hvis man finder sådan en knogle der. Peter, som har skrevet historien, som hedder Peter Tarp, ham har jeg selv faktisk haft fornøjelsen af at møde en gang, fordi at jeg sammen med dig, Jørgen, har lavet en artikel til Ud og Se, også sammen med dine kolleger på instituttet, hvor vi lod som om, at vi, havde fundet en knogle, og så prøvede vi nemlig at gøre, som Peter også har gjort her i historien, ligesom tage den slavisk og sige, hvad kan man finde ud af? Og det var så det her med alle de her riller og ting og sager. Og det er jo, det er jo helt utroligt. Hvad sætter du ham til, ham Peter?
Jeg sætter ham ikke til noget som helst, men jeg har været med til at udvælge ham, som er jeg jo chef for ham på en eller anden måde, men ikke i det daglige. Der er det Jesper Boldsen. Men jeg har været med til at udvælge ham som PhD-studerende, hvor han lige præcis beskæftiger sig med det her emne om aldersbestemmelse. Kan vi finde endnu bedre metoder til at aldersbestemme skeletter?
Så der er nede og sådan noget præcisionsarbejde, kan
det
er, man sige?
Ja, det må man sige. Præcisions- og statistikarbejde. Prøver at komme det nærmere og finde nogle forandringer i knoglerne, der kan sige noget mere præcist om alderen, eller rettere at finde forandringer i mange knogler, som tilsammen kan give en aldersbestemmelse.
Du sagde på et tidspunkt, da vi forberedte udsendelsen her, at I over på jeres institut har, hvem var det, hed? Knud?
Knud den Hellige.
Knud den Hellige. Hvem er han?
Ej, Christian.
Jamen, jeg ved det jo godt, men du må sige det til.
Det er rent saxo, det her. 1086, der døde Knud den Hellige. Han blev gennemboret af en lance foran alteret i Albanikirke i Odense, sammen med sin bror Benedikt. Knud var lige over, lidt over 30 år. Benedikt var i slutningen af 20'erne, forsvarede sin bror Knud. Og det var bønderne fra det nordlige Jylland, som sædvanligt. De var sure, de havde ligget i leding, eller på vej til leding, i Limfjorden. Knud havde samlet en flåde, fordi han skulle over generobre England. Og der lå de så år efter år, eller et par år, og ventede. Imens blev deres gårde forsømt, og nu ville de hjem og høste. Og det ville de få lov til. Men dem, der havde forladt hæren i utide, de ville blive straffet hårdt af Knud. Og det ville de så ikke finde sig i. Så sagde nu var det nok. Og så forfulgte de ham og brændte alle kongsgårdene af ned igennem Jylland, og han søgte så ly i Odense og endte med at stille sig op og påberåbe sig Helle, altså Guds fred, og foran alteret, fordi der måtte kunne man vel ikke finde på at slå ham ihjel, og det gjorde man så.
Der tog han fejl.
Der tog han rigtig fejl, og han blev så senere helgenkåret, og han ligger dernede. Og han har været ude på vores institut og blive undersøgt.
Altså hvor nede ligger han? I kirken?
Eller? I kirken, ja. Han ligger nede i krypten.
I gulvet?
Ja. Og enhver kan komme ind og se hans knogler. Og vi har haft den taget ud. Jeg har gået rundt med dem i en papkasse. Lidt mærkeligt at gå med en konge, der er over 1000 år gammel og hellig, i en papkasse, og så undersøgte vi for at undersøge lesionen. Og katolikkerne, for han var, der var de jo katolske alle sammen dengang, de ville have en knogle fra ham, og fik også et lille stund.
Nå, som relikvier der.
Ja. Og vi fandt så, at han var blevet gennemboret i sit underliv, og ud igennem korsbenet.
Hvor sidder det?
Det sidder nede, der hvor ryggen ender.
Altså, det der hedder, er det det, vi kalder halebenet?
Nej, det er korsbenet, som ligger lige over halebenet.
Lige over halebenet.
Så det er en stor, bred knogle.
Lige før halebenet. Ja. Jeg hørte en sjov etymologi, altså en sproghistorisk lille finte. Den hørte jeg i Løgum Kloster engang. Det var i gamle dage meget svært at få lov til at blive begravet i gulvet af en kirke. Det krævede, at man var kongelig, eller at man var meget rig. Og så kunne man faktisk betale sig fra det. Og hvis man så blev begravet der, så var det jo ikke sådan nogle meget tætsluttende grave. Det er jo bare en sten, man lægger ovenpå. Og så betød det, at når folk, de almindelige mennesker, kom i kirke og sad, så kunne de stadigvæk sådan lugte, at der var en eller anden proces i gang nedenunder gulvet. Og det er derfra udtrykket stinkende rig, det kommer.
Nå.
At man er så rig, så man kan blive begravet i gulvet på en kirke.
Ej, sjovt.
Det er en fantastisk historie.
Ja.
Jeg er ikke 100% sikker på, at den er rigtig, men hvis den er, så er det... Altså, den er også god, hvis den ikke er. Men ja. Det er da et flot billede. Jeg synes, at det er meget interessant, det her med de her knogler, og det er meget overvældende, de ting, man kan finde ud af ved dem. Da vi skrev den der artikel, der viste Peter os ud i sådan et industrikvarter, hvor I jo, altså, jeg ved ikke, er det jer, der har det, eller er det...
Ja, det er vores, en fabriksbygning, gammel børstefabrik på i Lucernemarken.
Og det er en kæmpe hal, skulle jeg hilse at sige, og der ligger, altså der står reoler på rad og række, og på de reoler står der, det er også nævnt i bogen her, sådan en slags kasser.
Det er æblekasser.
Det er æblekasser, ja, og der er faktisk de der... Dannebrogsflag på dem stadig, på nogle af dem i hvert fald, så vidt jeg husker.
Ja.
Men i hvert fald, de har den der størrelse, som betyder, at højden lige, der kan ligge kranier, og så kan der ligge et menneske skubbet sammen til sit skelet. Det fylder jo ikke sådan alverden. Og hvor mange ligger der, ved du det?
Omkring 15.000.
Jeg kan nemlig huske, at vi kom ind. To ting kan jeg huske. En helt speciel duft. Sådan en støvet lugt nærmest.
Ja, det er jo ikke rådenskab.
Det er ikke rådende overhovedet. Nej, der lugter bare sådan støvet og gammelt. Mm. Og så det her mærkelige, det er nærmest en eksistentiel oplevelse, at man står i en lille landsby, eller en lille provinsby, af døde mennesker, der ligger. Ikke? 15.000 borgere, som på en eller anden måde er omkommet og ligger der. Og hvor gamle er de? 1.000 år gamle? 500 år gamle? Det er lidt forskelligt.
Ja, de fleste er middelalder skeletter, det vil sige, at de er 500-600 år gamle. Mm. Men der er også ældre.
Jeg kan huske, at Peter han tog nogle af de mest interessante frem. Og det var blandt andet, der havde været en del henrettelser, og så viste han os nogle af dem. Og der kan man fx se på halsvirvlerne på de gamle skeletter, at altså hans teori, eller måske var det dig, der sagde det senere, jeg kan ikke huske det, men altså en teori er i hvert fald, at det ikke har været sjovt at være bødel, fordi det ikke var hverdagskost. Og derfor så har man måske drukket noget sprit, inden man skulle hugge hovedet af folk. I hvert fald så har man været nødt til at hugge flere gange. Det kan man simpelthen se på de her skeletter.
Ja.
Og der var også nogen, der havde kampmærker, sådan hak i skallen.
Ja, ja. Det var ret brutalt. Ja, og brutalt. I lovet Benedikt for eksempel, Knuds bror, han har et dybt hugmærke i låret, i lårbenet op foran.
Som er gammelt eller nyt? Altså er det fra han døde, eller hvad?
Ja, det går vi ud fra. Der er ikke knoglenydannelse. Vi går ud fra det i forbindelse med den. At det forsvar af broren, som han...
Så han blev hugget ned her samtidig.
Han blev hugget ned, ja.
Ja, ja. Der var et eller andet skelet, Peter viste os, som man ikke ved, hvem er, men som er en eller anden udødelig person, der både er blevet... Han har haft adskillige brud og er blevet slået i hovedet, og man kan se alle mulige gamle ting, så han har været kriger eller et eller andet i den stil. Og så havde de fundet, sagde han, nogle tegn på, at han var forfærdeligt forbrændt på det ene ben, og det har så været en eller anden, et forsøg på at fjerne en betændelse eller et eller andet ved at døbe benet i noget. Altså det var halvvejs forsvundet benet, så man prøvede at døbe stumpen i, jeg kan ikke huske, kogende et eller andet.
Ja, det kunne være bag eller te.
Og så skulle det så virke, ikke? Og så på et eller andet tidspunkt, så den her stakkel, han er død af 17 forskellige forfærdelige ulykker, ikke? Og det var meget pudsigt, fordi så kan jeg huske, jeg spurgte, hvem er så det? Hvem er helten, vi står med her? Eller den her stakkels menneske? Og så sagde han, det ved vi simpelthen ikke. Det er bare en anden. Men vi kan bare se, at han har levet et ekstraordinært liv. Det, man kunne se på alle sammen, det er også med i historien, at man kunne se på musklerne, at de har slidt
ja.
På en helt anden måde.
Det var de gode gamle dage, der måtte man arbejde for føden.
Det var noget andet end nu.
De var stærke.
Bruger I de her, tager I sådan en som Peter ind, når nu, hvis I pludselig finder et kran i et fiskenet?
Ja, der, når politiet finder nogle knogler, og ikke er sikker på, at det er dyr, ja, det er noget, der kan have en politimæssig interesse, så kommer de ind til os med det. Og så inviterer vi Peter ud.
Og så kommer han og kigger.
Kommer han og kigger og finder vi ud af, for det første, om det er noget, der kan have politiets interesse, eller det er historisk. Og så finder vi ud af, om det er en mand eller en kvinde, hvor gamle de var, og er der lesioner, kan vi finde en dødsårsag. Hvor høje var de, og sådan nogle ting. Alt, hvad vi kan finde ud af, om var de venstre eller højre. Orienteret, hvad jeg lige vil sige. Venstre nu her.
Det kan man ikke se nu.
I valgtider var de højre, eller det venstre håndede.
Hvordan ser en radikal ud?
Ja, men de er jo hverken eller, ved du.
Ja, det er jo det. Det er til at blive helt perplex.
De er ambidekster, som det hedder.
Ja. Jeg har hørt et nyt ord i øvrigt, man kan være ambivert, vidste du det? Ikke introvert, ikke
man skiftes,
så skiftes man lidt. Ja, ja. Det er jo ikke noget for os, vi er begge to ekstroverte, tror jeg. Ja. Du fortalte mig engang, hvis vi lige skal slutte på en festlig note, så fortalte du mig engang, at man har...
Jeg er så nervøs, når du begynder på at holde de der ting op for mig.
Du sagde engang, Jørgen. Nej, men jeg kan huske, den her tror jeg...
Nej, nu begynder jeg at synge.
Den her vil du gerne vedgå dig, tror jeg. En gang forklarede du mig, og det mindede mig nemlig om min... gode gamle, hvad hedder det, biologitimer i skolen, hvor man skulle skille en silade eller et eller andet, der sagde du, at man faktisk kan se på et skelet, eller når man finder en person, der er død af en eller anden årsag, så vil man vide, om de er højre eller venstrehåndede. Og det gør man ved, at man undersøger skelettet, ikke?
Ja.
Kan du forklare det?
Ja, den sidste sag, jeg havde, hvor det var vigtigt, det var en mand, der lå ude i en skov. Hovedet var væk, det havde revne taget, og så vi kunne ikke få ham identificeret på tænderne. Vi havde en mistanke, der var en forsvundet. Han så gammel ud, havde stadig tøj på, og så fandt vi en pistol fra krigens tid, liggende ved hans venstre side, ved hans venstre hånd. Og var den så placeret hos den højre håndet? Eller kunne det passe, at han selv havde skudt sig? Så skulle han altså helst være venstre håndet. Og der tog vi så hans overarmsknogler ud, og ansede dem for bløddele, og så vejer vi dem. Og hans venstre overarm var tungere end den højre. Så lidt er det at finde ud af, om man er højre eller venstre.
Jamen, hvad var han så?
Han var venstrehåndet.
Og det kan du se, hvordan?
Fordi hans venstre overarm var tungere end højre.
Og når den er det, bare lige så lytterne med, så er det fordi,
så er det fordi, man bruger...
Knoglehæftningerne er større, ikke? Eller?
Han har brugt den mere, det vil sige, at musklerne på den side bliver kraftigere, og dermed også der, hvor de sidder på knoglen. De skal holde
mere. Trækker dem med mere, ikke?
De udvikler sig mere.
Mm. Så tungere knogler, det er resultatet, at man har større muskler på en eller anden måde.
Ja, du kan ikke bruge det til for eksempel knoglerne oven på hovedet. Eller,
nej.
Og sådan noget. Der er ingen grund til at generalisere.
Men
hvad angår armene og også benene, ja, så kan man... Er der noget, der hedder venstre benet og højre benet, Christian?
Nej, jeg ved det ikke. Men jeg ved godt, hvad
der
jeg
er fodboldspillere, der kan sparke med venstre og højre, med det teknik.
Jeg ved godt, hvad jeg vil sparke med.
Men det gælder især armen, og fordi det er så tydeligt, musklerne bliver kraftigere, og dermed får de kraftigere muskelfæste, som er knogler jo.
Så sådan kan man selv i døden se, om det var en selv, der skød, eller hvad? Hvad var løsningen på den sag?
Det var så, at han sagtens skulle have skudt selv, og da vi så fandt ud af, hvem han var, så kunne vi gå hjem i hans hjem og finde et afskedsbrev.
Så det var faktisk...
Han var kørt langt fra der, hvor han boede, ned på Fyn, hvor han ville dø i en bestemt skov.
Og der er en skudt så?